នៅក្នុងអំឡុងសង្គ្រាមលោកលើកទី1ចិនកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងភាពចលាចលដោយសារតែសង្គ្រាមផ្ទៃក្នុងគឺសង្គ្រាមរវាងយន់ស៊ីខាយនិងក្រុមបដិវត្តសុនយ៉ាត់សេនហើយនិងក្រោយមកទៀតគឺភាពអនាធិបតេយ្យនិងជម្លោះរវាងមេកន្ទ្រីងដែលកាត់មានឡើងនៅក្រោយមរណភាពរបស់យន់ស៊ីខាយនៅឆ្នាំ1916ក៏ប៉ុន្តែបើទោះបីជាយ៉ាងនេះក៏ដោយចិនបានគ្រប់គ្រងក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តអាមេរិកអង់គ្លេសនិងបារាំងដើម្បីច្បាំងទល់នឹងអាល្លឺម៉ង់កម្មករចិនប្រមាណជា14ម្នាក់ត្រូវបានបញ្ជូនឲ្យទៅធ្វើការនៅអឺរ៉ុបដើម្បីជួយសម្ព័ន្ធមិត្តហើយក្រោយមកទៀតចិនបានប្រកាសសង្គ្រាមជាផ្លូវការទៅលើអាល្លឺម៉ង់និងអូទ្រីសហុងគ្រីនៅខែសីហាឆ្នាំ1917នៅពេលនោះចិនរំពឹងថានៅពេលណាដែលបានទទួលជោគជ័យប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តនឹងជួយឲ្យចិនយកទឹកដីពីបរទេសមកគ្រប់គ្រងវិញជាពិសេសគឺដែនដីដែលស្ថិតនៅក្រោមការកាន់កាប់របស់អាល្លឺម៉ង់ក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយស្រឡះពីការរំពឹងទុកនៅក្នុងពេលចុះសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពនៅវេសាយបញ្ចប់សង្គ្រាមលោកលើកទី1បណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចដែលទទួលជោគជ័យបែរជាបានសម្រេចប្រគល់ដែនដីនៅប៉ែកខាងជើងប្រទេសចិនដែលធ្លាប់តែស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់អាល្លឺម៉ង់ឲ្យទៅជប៉ុនជាអ្នកកាន់កាប់ទៅវិញដោយសារតែជប៉ុនបានចូលរួមធ្វើសង្គ្រាមទល់នឹងអាល្លឺម៉ង់តាំងពីដើមទីគឺតាំងពីខែសីហាឆ្នាំ1914ទទួលបានដំណឹងនេះនិស្សិតចិនរាប់ពាន់នាក់បាននាំគ្នាចេញធ្វើបាតកម្មដើម្បីតវ៉ាប្រឆាំងនឹងសន្ធិសញ្ញាក្រុងវែកសាយហើយចលនានិស្សិតនេះក៏បានរៀលដាលទៅជាចលនាប្រឆាំងទៅនឹងចក្រពត្តិនិយមបរទេសផងនិងប្រឆាំងទៅនឹងផ្នែកគំនិតចាស់គម្រិលរបស់ចិនផងដែលគេយល់ថាគឺជាដើមហេតុនៃការធ្លាក់ចុះទុនខ្សោយរបស់ចិនទល់នឹងបរទេសចេញពីចលនាប្រឆាំងនេះហើយដែលជារុះគល់នៃការចាប់កំណើតនៃចលនាកុម្មុយនីស្តចិនទង្វើរបស់ប្រទេសមហាអំណាចប្រជាធិបតេយ្យលោកខាងលិចដែលត្រូវបានប្រជាជនចិនចាត់ទុកថាជាការក្បត់មិត្តនេះគឺជាចំណុចរបត់ដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រចិនសម័យទំនើបហើយវាក៏ជារបត់ដ៏សំខាន់មួយដែរនៃចលនាបដិវត្តរបស់សុនយ៉ាត់សេនកាលពីមុនសុនយ៉ាត់សេនដែលទទួលការអប់រំនៅប្រទេសលោកខាងលិចតែងតែសំណឹងទៅមហាអំណាចប្រជាធិបតេយ្យលោកខាងលិចថាជាគំរូនឹងជាជំនួយដើម្បីនាំប្រទេសចិនឆ្ពោះទៅរកគន្លងផ្លូវប្រជាធិបតេយ្យក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនេះសុនយ៉ាត់សេនបានកំណត់ក្នុងចិត្តថាប្រទេសដែលជាបីដាប្រជាធិបតេយ្យអស់ទាំងនេះគិតតែពីផលប្រយោជន៍របស់ពួកគេនិងពីការកេងប្រវ័ញ្ចលើចិនតែប៉ុណ្ណោះដោយគ្មានចាប់អារម្មណ៍ទៅនឹងការនាំលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមកឲ្យចិនអ្វីនោះទេព្រមពេលជាមួយនឹងការខកចិត្តជាមួយនឹងប្រទេសមហាអំណាចប្រជាធិបតេយ្យលោកខាងលិចជោគជ័យនៃបដិវត្តបុលស៊ីវិកនៅរុស្ស៊ីក៏បានតាក់ទាញសុនយ៉ាត់សេនឲ្យងាកទៅរកពួកកុម្មុយនីស្តវិញម្ដងជាការពិតថាសុនយ៉ាត់សេនមិនគ្រប់គ្រងទាំងស្រុងនៅមនោគមវិជ្ជាកុម្មុយនីស្ត Max Lenin នោះទេក៏ប៉ុន្តែមានចំណុចសំខាន់ពីរដែលតាក់ទាញឲ្យសុនយ៉ាត់សេនងាកទៅរកកុម្មុយនីស្តរុស្ស៊ីទី1សុនយ៉ាត់សេនសម្លឹងឃើញពីគំរូនៃប្រសិទ្ធភាពរបស់បដិវត្តកុម្មុយនីស្តនៅក្នុងការដណ្ដើមអំណាចនិងពង្រឹងអំណាចនៅរុស្ស៊ីហើយទី2ទៀតគឺភាពស្មោះត្រង់និងភាពយុត្តិធម៌របស់រដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីស្តរុស្ស៊ីចំពោះចិនដែលបង្ហាញឲ្យឃើញតាមរយៈការស្ម័គ្រចិត្តលុបចោលដោយខ្លួនឯងនៅកិច្ចព្រមព្រៀងដែលស្ដេចសាររុស្ស៊ីធ្លាប់បានចុះជាមួយនឹងស្ដេចឈិងកាលពីសតវត្សទី19ហើយដែលជាកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមានភាពលំអៀងខ្លាំងទៅខាងរុស្ស៊ីនៅឆ្នាំ1920សុនយ៉ាត់សេនក៏បានចាប់ផ្ដើមជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងតំណាងបក្សកុម្មុយនីស្តសូវៀតហើយបក្សកុម្មុយនីស្តសូវៀតបានសន្យាជាមួយនឹងក្រុមបដិវត្តសុនយ៉ាត់សេនថានឹងផ្ដល់ជំនួយយោធានិងផ្ដល់ទីប្រឹក្សានៅក្នុងការធ្វើបដិវត្តប្រសិនបើគណៈបកជានិយមគូមីនតាំងរបស់សុនយ៉ាត់សេនសុខចិត្តចងសម្ព័ន្ធភាពជាមួយនឹងបកកុម្មុយនីស្តចិនដែលទើបនឹងបង្កើតថ្មីដើម្បីរួបរួមគ្នាដណ្ដើមអំណាចពីពួកមេកន្ទ្រីចិនសំណើដែលត្រូវបានសុនយ៉ាត់សេននៃគណៈបកជានិយមគូមីនតាំងសុខចិត្តទទួលយកនៅឆ្នាំ1923សុនយ៉ាត់សេនបានចាប់ផ្ដើមរៀបចំឡើងវិញនូវរចនាសម្ព័ន្ធនិងគោលនយោបាយរបស់គណបក្សកុម្មុយនីស្តដោយដើរតាមនីតិរបស់លីនីនពលគឺសមាជិកបក្សត្រូវតែគោរពឲ្យបានយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួននូវវិន័យរបស់បក្សនិងអនុវត្តនូវអ្វីៗទាំងអស់ដែលសម្រេចដោយមេដឹកនាំបក្សលើពីនេះទៅទៀតគណបក្សកុម្មុយនីស្តបានចាប់ដៃសហការខាងផ្នែកយោធាជាមួយនឹងបក្សកុម្មុយនីស្តចិនដែលបានបង្កើតសាលាវឹកវើនីតិហានរួមគ្នាមួយនៅខេត្តខ្វាងតុងប៉ែកខាងត្បូងប្រទេសចិនដែលមានចាងកៃជាជានាយកសាលាក៏ប៉ុន្តែជារួយរួយ
ភាពតានតឹងតែងតែកើតមានឡើងនៅក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងពួកគូមីនតាំងនិងពួកកុម្មុយនីស្តចិននៅសាធារណរដ្ឋប្រកាន់នៅចំហតឹងរឹងបំផុតនៅក្នុងគោលដៅបង្កើតរដ្ឋកុម្មុយនីស្តចិននិងការលុបបំបាត់វណ្ណៈសក្តិភូមិដែលបានសន្ទុកពីរបបរាជានិយមចំណែកឯពួកគូមីនតាំងវិញផ្ដោតអធិភាពចម្បងតែទៅលើការដណ្ដើមអំណាចពីពួកមេកិនត្រៀងដើម្បីឈានទៅបង្រួបបង្រួមប្រទេសចិនឱ្យក្លាយទៅជាប្រទេសមួយដែលមានឧស្សាហកម្មជឿនលឿននឹងគេ
ំងនិងបកគូមីនីសចេះតែបន្តថិតថេរទៅមុខដែលសាធិមានសុញ្ញត្តិសេនជាជំហរសុញ្ញត្តិសេនដែលជាអិសរាជជនទទួលបានការគោរពកោតខ្លាចទាំងនៅក្នុងចំណោមអ្នកជានិយមគូមីនតាំងនិងនៅក្នុងចំណោមពួកគូមីនីសតែអ្វីៗចាប់ផ្ដើមប្រែប្រួលខ្លាំងនៅក្នុងឆ្នាំ1925កាលពីសុញ្ញត្តិសេនទទួលមរណភាពដោយជំងឺមហារីកហើយចាងកៃឈៀកដែលជាអ្នកនយោបាយស្ដាំនិយមហើយមិនជួយចិត្តពួកគូមីនីសបានឡើងមកដឹកនាំគណបកគូមីនតាំងនៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ1926ចាងកៃឈៀកបានចាប់ផ្ដើមប្រតិបត្តិការយោធាទ្រង់ទ្រាយធំដោយបានដណ្ដើមកាន់កាប់ទឹកដីទីមីកន្ទ្រៀងចិនម្ដងមួយម្ដងមួយសំដៅទៅផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលនៅប៉េកាំងគិតត្រឹមឆ្នាំ1927កងទ័ពរបស់ចាងកៃឈៀកមានកម្លាំងកាន់តែខ្លាំងដល់វាដណ្ដើមកាន់កាប់ទឹកដីចិនបានមួយផ្នែកធំជាពិសេសគឺកាន់កាប់បានទីក្រុងណានជីងដែលជាអតីតរាជធានីនៃរាជវង្សមិញនិងទីក្រុងសៀងហៃដែលជាទីក្រុងពាណិជ្ជកម្មដ៏សំខាន់របស់ចិននៅពេលដែលមើលឃើញថាជោគជ័យចុងក្រោយកាន់តែខិតជិតចូលមកដល់នៅខែមេសាឆ្នាំ1927ចាងកៃឈៀកក៏សាប់តែបានបើកប្រតិបត្តិការបោះសម្អាតពួកកុម្មុយនីស្តដែលធ្លាប់តែជាសម្ព័ន្ធមិត្តឲ្យចេញពីចលនាបដិវត្តដោយចាប់ផ្ដើមចេញពីទីក្រុងសៀងហៃដែលនៅទីនោះពួកកុម្មុយនីស្តរាប់ពាន់នាក់ត្រូវបានក្រុមចាងកៃឈៀកចាប់ខ្លួននិងសម្លាប់ចោលនៅក្នុងហេតុការណ៍មួយដែលគេឲ្យឈ្មោះថាការសម្លាប់រង្គាលនៅសៀងហៃគឺនៅថ្ងៃទី12ខែមេសាឆ្នាំ1927បន្ទាប់មកប្រតិបត្តិការបោះសម្អាតពួកកុម្មុយនីស្តនេះត្រូវបានពង្រីកចេញពីទីក្រុងសៀងហៃទៅកាន់តំបន់ផ្សេងៗទៀតគឺជាសរុបមេដឹកនាំសមាជិកព្រមទាំងអ្នកគាំទ្របកគូមីនីសចិនប្រមាណជាង30ម្នាក់ត្រូវស្លាប់នៅក្នុងចំនួនជាមួយនឹងក្រុមចាំងខែឈៀងក្រុមគូមីនីសដែលរួចពីស្លាប់ក៏បាននាំគ្នារត់ចេញពីទីក្រុងទៅលាក់ខ្លួននៅបង្កើតចលនាតស៊ូនៅតាមទីជនបទវិញចំណែកឯចាំងខែឈៀងវិញបានប្រកាសបង្កើតរដ្ឋាភិបាលសាធារណរដ្ឋមួយឡើងនៅឆ្នាំ1928ដែលយកទីក្រុងណានជីងធ្វើជារដ្ឋធានីហើយចាំងខែឈៀងផ្ទាល់គឺជាប្រធានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋថ្មីនេះចាប់ពីឆ្នាំ1928ដល់ឆ្នាំ1933សាធារណរដ្ឋចិនក្រោមការដឹកនាំរបស់ចាងកៃឈៀកបានស្ដារឡើងវិញនូវអធិបតេយ្យភាពនិងបូរណភាពទឹកដីរបស់ចិនហើយដែនដីដែលស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតត្រារបស់បរទេសក៏ត្រូវបានកាត់បន្ថយអស់ជិតពាក់កណ្ដាលផងដែរម្យ៉ាងវិញទៀតវិស័យឧស្សាហកម្មទំនើបទំនើបរបស់ចិនក៏ចាប់ផ្ដើមរីកដុះដាលហើយសេដ្ឋកិច្ចក៏ស្គាល់នូវការអភិវឌ្ឍជាពិសេសនៅតាមទីក្រុងធំធំក៏ប៉ុន្តែសុខសន្តិភាពនឹងការអភិវឌ្ឍនេះបានកាត់មានឡើងតែមួយរយៈពេលខ្លីតែប៉ុណ្ណោះមិនយូរប៉ុន្មានក្រោយមកចិនក៏បានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិលសាជាថ្មីម្ដងទៀតដែលម្ដងនោះគឺជាសង្គ្រាមរវាងរដ្ឋាភិបាលគូមីនតាំងរបស់ចាងកៃឈៀកនិងចលនាបដិវត្តគូមីនីសដឹកនាំដោយម៉ៅស៊ីតុងសង្គ្រាមស៊ីវិលដែលមានរីកគល់ចេញពីការកាប់សម្លាប់ពួកគូមីនីសដោយក្រុមចាងកៃឈៀកកាលពីឆ្នាំ1927